Қалампырдан кепрамыз. Кече 8-ші сентябр күні Өзбекстан Республикасы ташқы ішілер вазыры Абдулазиз Комилов Ауғанстан бойынша видеоконференция алуқа шәкілдегі вазырлар ұшырашуды іштірок етті. АҚШ Дәулет Департаменті ва Германия ташқы ішілер вазырлығы ташабусы білен ташкіл етілген еғілішті дүниенің 20-дан ортық мамлекетлерінің ташқы сиоси идаралары рахбарлары қымды Бірләшкен Милетлер Ташкілоты, Европ Иттифоқы ва НАТО вакилары қатнашты. Еғілішті Комилов Өзбекстан Ауғанстан білен дослик ва яқшы қошынычылик мұнасабатларыны сақылып қолыш, бетарафлик ва қошыны дәвләтнің ішкі ішлерге аралашмаслик тарафдор екәлігіні тәкетләді. Шүніңдек Өзбекистан ташқы ішлер вазірлігі рахбары өз нұтқыда Афғанистан үчін мәжіролардан кейінге стратегияны ішләп чықыш, жүмледен, оның иқтисадиятыны тікләш мамлекетіні ментақави интеграцион жерейолерге жалып қылыш, инфратүзілмә лойхаларына амалге ошырыш зарурлігіге етібар қаратты. Мавзюзестан батафсіл малумат қалампыр өз сайтыды.